Sveiki, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėsime apie prieš keletą metų Lietuvoje atsiradusias sutelktinio finansavimo platformas. Sutelktinis finansavimas tampa vis populiaresnė lėšų pritraukimo priemonė visame pasaulyje. Tad mes domėsimės, ar išnaudoja šių platformų galimybės Lietuvos verslininkai ir startuoliai. Mūsų studijoje šiandien svečiuojasi įmonės Capitalia vadovas Lietuvoje, Gintaras Matuzas. Sveiki.
Sveiki.
Aš klausytojams gal tiesiog trumpai priminsiu, pristatysiu, kas nėra girdėję, kas yra tas sutelktinis finansavimas. Tai yra lėšų rinkimo modelis, kuomet jie skiria daug pavienių žmonių, o vėliau jomis finansuojami įvairūs projektai. Ir įmonėms tai yra alternatyva gauti finansavimą, o investuotojams dar vienas būdas užsidirbti. Tai, ponia Gintarai, vieni rinkos ekspertai sako, kad šios platformos Lietuvoje tebėra tos pradinės stadijos, ar ne, ir ta Estija, mūsų kaimynė, su kuria mes mėgstam pasilyginti, yra gerokai toliau pažengusi. Kaip jūs matot šitą situaciją rinkoje?
Iš tikrųjų, taip ir yra. Estijai tos platformos aktyviai veikti pradėjo seniau ir šiandien dieną yra finansavusios daugiau projektų ir netgi turi įvairesnių tų projektų. Tai kaip jūs pristatėt, sutelktinis finansavimas bendri brožiai, kad surenkami pinigai ir panaudojami vienam tikslui, o realybėje tų skirtingų produktų daug. Tai gali būti nekilnojamo turto finansavimas, gali būti sąskaitų finansavimas, gali būti verslo finansavimas, gali aišku būti ir tiesiog žmonėm paskolas teikiamas. Tai Estija šiandienai turi ir NT, ir verslo, ir sąskaitų finansavimą. Lietuvoje šiuo metu sąskaitų finansavimo dar nėra, o NT finansavimas tik prasideda realiai. Yra dvi ar trys platformos, kurios turi po keletą projektų, ir sumos, kiek surinkta Estijoje ir kiek surinkta Lietuvoje, dar nėra ko net lyginti.
Tai pavyzdžiui, gal tie skaičiai iš tikrųjų labiausiai iliustruoja situaciją, kiek mes turim tų platformų ir kiek yra surinkta tiek Lietuvoje, tiek Estijoje.
Tai Lietuvoje registruotų platformų Lietuvos bank yra 11, aktyviai veikia 3, tai jos per veiklą, per veiklos metus nesurinko dar 40 milijonų eurų, mažiau nei 40 milijonų eurų, tuo tarpu Estijoje platformos jau yra surinkusios virš 200 milijonų eurų.
Kaip manos, kada mes pasivysim Estiją ir ko reikia, kad mes pasivysime Estiją?
Tai manau, kad pasivysim tikrai, nes bendra prasme Lietuvos rinka yra didesnė už Estijos ir tų projektų gali būti tikrai daugiau. Tai tiesiog reikia tom nekilnojamo turto platformom šiek tiek įdirbio, gauti pasitikėjimą investuotojų, gauti pasitikėjimą ir tų pačių projektų vystytojų, įmonių ir tikrai tos skaičius galima aplenkti.
Bet realiai mes potencialą turim, ar ne, nes bankai vis kelbė, kiek bankose žmonės laiko tų, tarkim, nenaudojamų laisvų pinigų.
Tai potencialą tikrai yra, pinigų rinkoje aplamai yra daug, yra tų platformų, tokių kaip yra vienas verslo, yra ir žmonės žmonėm platformos, ir visokiausių, kitokiausių, tai visose tose rinkose pinigų kaip ir netrūksta. Labiau gal trūksta kokybiškų projektų.
Ką finansuoti, ar ne?
Ką finansuoti, tai. Tai tas aspektas, kad bankai griežina reikalavimus, tai tik paskatins daugiau gerų projektų rinktis ne pigų banko finansavimą, o šiek tiek galbūt brangesnį, bet prieinamesnį platformą finansavimą.
Gerai, užsiminėt bankus, ar ne, tai vat tam verslui. Galit palyginti tos skirtumus, pliusus, minusus, kaip skiriasi, kuo skiriasi gauti finansavimą būtent per sutelktinio finansavimo platformas ir per bankus?
Taip. Tai esminis skirtumas, tai turbūt yra, kad reikia suprasti, jog bankų finansavimas dažniausiai būna ilgalaikis. Tai ilgam laikui pastatyti, išvystyti objektą ir jį ar nuomoti, ar dalį jo parduoti, bet turi būti pajamos dažniausiai suplanuotos į priekį. Ką finansuoja platformos, tai dažniausiai būna metai iki 2 metų, būtent išvystymui, ir tada jau su tikslu pabaigoji arba refinansuotis banke, arba jau būti išpardavus visą turtą. Tai jeigu tai, pavyzdžiui, būtai, tai būti išpardavus visus būtus.
Ar Lietuvoje mes jau turim sėkmės istorijų? Nes, tarkim, pasaulyje yra tokių tikrai žinomų pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, pirmasis išmanusis laikrodis būtent buvo finansuotas per sutelktinio finansavimo platformą arba ten realybės akiniai. Tai tokie projektai, kurie, na, visam pasaulyje žinomi. Ar mes turim jau gerų pavyzdžių sėkmės istorijų Lietuvoje?
Tokie vat projektai kaip išmanus laikrodžiai, tai šiek tiek dar kitas sutelktinio finansavimo principas, tai iš lietuviškų pavyzdžių dizaineris Robert Klinkin buvo paleidęs projektą, viena iš žinomiausių platformų, kuri išpopuliarino visą šitą aplamai sutelktinį finansavimą, tai jie iš lietuvių tokie gal žinomesni, kas surinko lėšas per tą instrumentą.
Koks čia buvo projektas ir kokios ten, kokio dydžio suma buvo surinkta?
Tai buvo džinsai, o džinsai, džinsų modelis, būtent kelnių, o suma, žinokit, nepamenu, bet nebuvo labai didelė, galbūt 100 000.
Tai koks jau noras buvo per šitą sutelktinį finansavimą, ką sukurti naujus džinsus ar...
Ir pasireklamuoti ir išleisti didelę džinsų partiją, nu, išplatinti visam pasaulį. Tai būtent ta pasaulinė platforma, nu, tas pats Kickstarteris, tai duoda prieimą prie viso pasaulio rinkos, ne tik prie lietuviškos.
Mhm. Gal galite papasakot, kokias yra tendencijos, kokie verslai, projektai dabar labiausiai, na, ieško to finansavimo per sutelktinio finansavimo platformas?
Taip, tai aktyviausiai, žinoma, ieško NT projektai, nes kaip ir pradžioje kalbėjom, kad bankai griežtina reikalavimus ir tų NT projektų idėjų ir žmonių norinčių tą daryti yra daug, tai jų tikrai daug. Kas kalbant apie verslo paskolas, tai dažniausiai būna įmonės, kurios sparčiai auga ir joms pasirinkimai yra keli, sparčiai augančios įmonės gali ieškoti finansavimo rizikos kapitalo fonduose, privačiuose fonduose, arba ieškoti tokio kito alternatyvaus finansavimo kaip sutelktinis. Tai šitoje vietoje sutelktinis finansavimas yra paprastesnis, nes įmonės valdymas lieka pas savininkus, nereikia atiduoti akcijų, nereikia už 5 metų parduoti įmonės, nes jeigu pasirenkama rizikos kapitalo investicijos, tai taip, įmonę galima užauginti labai staigiai, labai daug, bet tu iš karto kaip savininkas žinai, kad už 5 ar 6 metų reikės atsveikinti su įmonė, nes fondas norės išeiti ir norės parduoti naujam savininkam.
Gerai, gal galite papasakoti tą patį modelį, kaip vyksta? Pavyzdžiui, aš turiu verslą, nežinau, kepyklą tarkim, ar ne, ir noriu plėstis. Kaip man patekti į tą platformą, kokius žingsnius turiu padaryti, kaip vyksta tas visas procesas? Ar tiesiog aš aprašau savo projektą, jį įkeliu ir prašau, kad žmonės man, kurie tiki mano projektu, sudėtų tos pinigus ir prisidėtų, ar kaip viskas vyksta? Būtent Lietuvoje.
Būtent Lietuvoje, tai viskas vyktų taip, kad jūs kreipiatės į įmonę, kurie užsiema sutelktinių finansavimų platformą, ir jinai duoda jums klausimus. Kiekvienas turi skirtingus reikalavimus, bet visos, žinoma, nori kažkokį įmonės aprašymo veiklos, paskolos tikslo, įmonės finansinių dokumentų, jeigu būtų įkeičiamas turtas, turto vertinimo, įprastų.
Praktiškai tą patį, ką bankė turi praeiti, ar ne? Ar truputį paprasčiau?
Truputį paprasčiau, nes dažniausiai tu tiesiog išsiunti dokumentus, ką turi. Bankė turbūt reikia pildyti jų pateiktas formas ir sudėlioti jam patogius laukelius visą informaciją. Bet norint paskolinti didelę sumą, vis tiek dokumentų reikia pateikti nemažai. Tai kitaip negali būti, nes turi tų paskolų davėjai, platformų operatoriai turi užtikrinti, kad tai mane galės gražinti.
Na gerai, tai surenka tos visus dokumentus, kaip toliau viskas
taip,
vyksta?
Ir tada platforma paruošia aprašymą, pristatymą, su visa reikalinga medžiaga, jeigu reikalinga padaro papildomus kažkokius vertinimus turto ir tą medžiagą paskelbia investuotojai.
Ir tada kas nori, kas patiki tą idėją, gali, na, investuoti, sakykime, tą verslą, ar ne?
Taip, registruoti investuotojus pažįsta ir kiekvienas renkasi. Skirtingai vienas platformos priema nuo 10 eurų, kitos nuo 100, dar kitos nuo 1000 eurų investicijas ir pasirinktinai iki kiek nori.
Ar yra kažkokia suma, iki kokios galima prašyti tos sumos, kituosi verslas, ar ne?
Šiandien dieną jį nustatyta berods iki 5 milijonų, bet realiai, ką mes rinkoje matom, tai kol kas didesnio nei 800 tūkstančių projektų nebuvo finansuoto Lietuvoje. Viena platforma bandė surinkti 2 milijonų finansavimą, bet nesėkmingai nesurinko.
O dažniausia suma, kurios prašo?
Dažniausia suma svyruoja apie 200 tūkstančių eurų.
Na, akivaizdu, kad ne visi projektai ir idėjo sulaukia to finansavimo, ar ne? Ko reikia, kad, na, žmonės patikėtų ir sudėtų savo, suinvestuotų savo turimus pinigus į tą projektą?
Tai kiekvienas žmogus vertina savaip. Šiandien dienai investuotojų irgi yra visokių. Yra vieni, kurie tiki projektais ir tiki toliau ant nekilnojimo turtų. Yra investuotojų tokių, kurie nekilnojimo turtų nebetiki. Ir šiandien dienai į tos projektus visai nenori žiūrėti. Tai priklauso grinai nuo kiekvieno iš jų ir kaip gerai pristatytas projektas. Tai jeigu pats projektas geras, žmonės įvystantis turi patirtį, tai dažniausiai jis sėkmingai finansuojamas.
Gerai, tarkim, tuo atveju, jeigu nepavyksta, ar ne, tas verslas, tas projektas, kas tada atsitinka? Dingsta žmonių pinigai?
Jeigu nepavyksta finansuoti, ar finansuotas projektas nepavyksta?
Taip, būtent.
Taip, tai platformos toliau vykdo procedūras, visas platformos turi kažkas procedūras patvirtintas, ką darys išieškojimo eigoje, kokius žingsnius imsis. Tai vykdo išieškojimą ir bando išieškoti iš įmonės turto. Kiek lėšų pavyksta atgauti, tiek išskirstoma investuotojam, o jeigu ne visas pavyksta atgauti, tai skolas turi nurašyti tiek.
Ar esat paskaičiavę procentą, kiek projektų surenka norimą finansavimą? Kas antras projektas, ar 90% projektų, kurie vat prašo to finansavimo?
Šiandien dienai iš tikrųjų Lietuvoje bent jau didžioji dalis surenka. Manau, kad 90% galbūt surenka.
Gal galit paminėti didžiausias daromas klaidas verslininkų žmonių, kurie būtent per sutelktinio finansavimo platformas bando gauti lėšas?
Su ko būtent mes susidurėm tiesiogiai, tai dažniausiai verslininkai nori vadinamų bullet paskolų, kur paskolos visa dalis gražinama termino pabaigoje. Tai jie dažniausiai to nori ir su ko mes turėjom dažniausiai, kad kai ateina jau tas termino pabaiga, to gražinimo vienu ypu didelio padaryti neišeina. Tai čia mes visai stengiamės ir edukuoti, kad galim daryti kažkokį tai mokėjimus atidėtus, tik palūkanų, bet vis tiek nepalikto burbulo galėjo paskolą atgražinti dėlimis.
Aš primenu tiesiog klausytojams, kad mes šiandien kalbame apie sutelktinį finansavimą ir dabar norėčiau pereiti į kitą pusę, ar ne, apie tos žmonės, kurie vis dėlto ryštasis, patiki verslu ir tokiu būdu skolina. Ir kaip jūs galėtumėt apibūdinti, kokio rizikingumo tai yra investicija? Na, jeigu mes kalbam, kad, pavyzdžiui, akcijos investavimas į akcijas yra rizikingiausia forma, ar ne, indėliai viena saugiausių, tai į kurią lentynėlę jūs padėtumėt sutelktinį finansavimą?
Tai iš tikrųjų būtų turbūt per vidurį. Kaip ir iš kitos pusės verslui skolinantis tarp bankų ir rizikos kapitalo fondo papuola tas alternatyvus sutelktinis finansavimas, taip ir investuotojams tarp bankų indėlių ir rizikingų fondų ar akcijų į viduriuką dedasi šitos investicijos.
Bet rizika prisiema vis tiek, prisiema žmogus, ar
taip,
ne?
Taip, rizika prisiema investuotojas ir gali prarasti ir visas lėšas, jeigu projektas visiškai nesėkmingas.
Ką patartumėt, kaip atsirinkti žmogų, kuris nori investuoti patikusi projektą, kaip atsirinkti būtent tą projektą, kokius kriterijus turėtų pasižiūrėti?
Tai pirmiausiai reiktų atsirinkti nuo pačios platformos, kurią nusprendžiame naudotis, tai platforma turėtų būti skaidri, rodyti ir savo finansinius duomenis, ir visas taisyklės, ir visas procedūras, kaip vyksta procesai. Tada, kai jau išsirenkama platforma, projektus taip pat rinktis atidžiai, dažniausiai kuo didesnė graža, tuo didesnis rizikingumas. Ir dažniausiai rizika kyla daug sparčiau negu graža, tai tarp 12% metinių palūkanų ir 15% metinių palūkanų projektų rizika ryškiai skiriasi, o palūkanos netiek daug. Tai nesirinkti pradžių mintių pradedant tų didžiųjų palūkanų projektų, pradėti nuo saugesnių.
Tai kokia tai galėtų būti graža, kur jau verta būtų dėmesio ir kur netaip rizikuotum investuodamas?
Tai iki 12 procentų, taip turėtų būti.
Kokias sumas galima investuoti? Ar yra kažkoks tai numatytas, na, kažkokia suma, nuo kurios aš galiu ateiti ir sakyti, vat noriu paremti tavo projektą?
Tai, kaip minėjau, yra kai kurios platformos, kur nuo 10 eurų galima jau pradėti dalyvauti, kai kurios, kurios nekilnojama turtų nuo 100 eurų ir kas užsiema tik verslo finansavimu, tai nuo 1000 eurų.
Ir kokios galima tikėtis tos gražos ir kada, kaip viskas vyksta, ar ne? Pavyzdžiui, aš atinu į platformą, išsirenku platformą, tarkim, per gimtadienį gavau, ne, nežinau, 500 eurų ir va noriu jos kažkaip investuoti. Tai aš investuoju, man patikusi verslą ir kada aš galiu tikėtis tos gražos, kaip viskas vyksta, kaip visas tas procesas?
Tai prastai, turbūt didžioji dalis projektų turi mėnesinius arba bent jau ketvirtinius paskolos gražinimus, mokėjimus. Tai reiškia, investuotos lėšos pradeda grįžti arba po mėnesio, arba po ketvirčio. Ir priklausomai nuo paskolos tipo arba grįžta pradžiai palūkanos, arba grįžta kartu su dalim paskolos.
Ir gal didžiausias galit pasakyti klaidas, kurias daro pradedantis investuotojai?
Tai turbūt didžiausia klaida, ką galima padaryti, tai užsivesti, prisėsti vieną dieną, sudėti visas santaupas į kelis projektus ir tada laukti. Tai tikrai reikia skirti tam laiko, susipažinti su informacija, su tais pačiais projektais. Investuojant į įmonės reiktų ir turėti šiokį tokį supratimą apie įmonių finansus, kad ne tik pasitikėti aklai platformos vertinimu, bet kad ir pačiam žmogui pasižiūrėti šiek tiek, ar jų apyvarta to verslo kyla, ar jinai stabili, ar tas verslas pelningai iš jūs dirba, ar nėra perskolinta įmonė, ar turi nuo savo kapitalo, tai šiokio tokio supratimo reikia turėti. Tai čia turbūt didžiausios būtų klaidos. O jeigu taip atsargiai, po truputį diversifikuojant, išskaidant lėšas per daug projektų, tai viskas turėtų būti gerai.
Ar teisingai suprantu, kad norint investuoti tokiu būdu, vis tiek reikia turėti finansinį raštingumą šiek tiek tokį, ar ne?
Norint saugiai, na, taip, protingai priimti sprendimus, taip. Nes investuojant bet kur, tai yra, manau, ne vienas jau pamoka, kad ir, pavyzdžiui, per vieną savaitę visus pinigus suinvestuoti, tai gali tiesiog būti kažką nesėkmingą savaitę, kai buvo toj pačioj platformoj žmonių pasikeitimas, kažkas kažką pražiapsojo ir tos savaitės projektai bus nekokybiški. Tai vien dėl, nu, vien dėl tokių įprastų faktorių geriau šiek tiek išskaidyti per laiką, tai neskubėti su tom investicijom.
Bet kokiu atveju jūs minėjot, kad na, pats verslas negali kelti platformą savo, ar ne projekto, kuriam nori gauti finansavimo, tai šiokį tokį filtrą praeina jūsų filtrą, ar ne?
Taip, tai platformos kelbia tik patikimus projektus. Kiekviena turi skirtingas taisyklės, kokias taiko, kas joms yra patikima, bet iš principo jos turėtų kelti tik patikimus projektus.
Tai ta rizika šiek tiek ją sumažina, ar ne? Teisingai suprantu. Ta suma, kad tu pajaustum savo uždarbį, ar ne? Kokia tai turėtų būti ta suma?
Na, jeigu investuojant kokius 500 eurų, tai kažkokio uždarbio labai nepasijaus. Tai jeigu jau kalba turbūt turėtų eit, kad vėlgi, kadangi nesiūlau iš karto visų investuoti, tai geriausia būtų kiekvieną mėnesį dalį algos skirti, kaip skiria į pensijų fondus ar kažkur, tai kažkiek eurų skirti į tokį investavimą. Ir taip laiku einant, tas portfelis vis didėja ir išauks ir tada jau pradės jaustis ir graža.
Kaip manot, ką galime tikėtis per artimiausius keletą metų, būtent kokių naujovių šituose sutelktinio finansavimo platformose, ar kur link judės?
Iš tikrųjų, tai ateityje galbūt bus du dalykai. Vienas, tai turbūt jų padaugės ir paįvairės dar įvairovę, kokius produktus jos teikia. Tai tie gali atsirasti tas pats sąskaitų sutelktinis finansavimas.
Sąskaitų būtent
kaip faktoringo modelis. Tiek pat gali atsirasti tas kaip Kickstarter, toks, kur žmonės produktus pristato ir patikėja žmonės. Tai tenais sukuriamas kažkoks prototipas produktas, pristatomas ir tada reikalinga surinkti dėlę lėšų sumą, kad paleisti masinę gamybą, pagaminus tie būtent produktai pristatomi remėjim, tiem patikėjusiam žmonėm. Tai ne kaip paskolos principas, bet iš ankstinis pirkimas, žodžiu, produktų žmonės nusiperka iš anksto, nors jie dar nepagaminti. Tai galbūt ir toks atsiras modelis. Ir kitas dalykas, tai kadangi tai yra jauna rinka, jauni žaidėjai, tai galbūt dar kažkas ir keisis reguliavime, jeigu išlys kažkokių spragų, kažkokio aplaidžių sprendimų priimtų iš platformų pusės, tai galbūt kažkas ir griežtėt gali.
Ar jau matosi kažkokių klaidų, kur na, galėtų griežtėti kažkokios tai normas?
Kol kas ne. Buvo čia spaudoj pasirodžius pranešimą apie vėluojančias paskolas, bet kai kalba eina apie rizikingesnės nei banko paskolas, tai net ir bankė vėlavimų būna, tai ir čia vėlavimai nieko nereiškia, svarbu, kad jos sugrįžtų artimiausių laikų. Tai kol kas nieko nejaučiame.
Kai šitas platformas atsirado Lietuvoje, tai labiausiai jas pirmiausiai pasinaudojo startuoliai, ar ne? Kaip dabar ar startuoliai naudojasi šitom platformam?
Iš tikrųjų, startuoliams platformos tokios tiesiog Lietuvoje nėra. Tai galbūt nekilnojamo turto vystytojai gali vadinti startuoliai, tai jeigu grupė žmonių nori daryti naują projektą, tai tą galim pavadinti startuoliu ir jis gali finansuotis. O šiaip dauguma platformų turi bent jau 3-6 mėnesių minimalius veiklos reikalavimus įmonėms, kad jos jau turėtų ką parodyti ir kaip jas vertinti finansiškai dėl patikimumo. Tai šiandienai, manau, startuoliai aktyviai tuo nesinaudoja.
Supratau.
Startuoliam labiau yra akceleraciniai fondai, šiame du nauji pasirodė, kur gali pasinaudoti ne tik lėšomis, bet ir patarimais iš mentorių.
Mes pasaulyje iš tikrųjų turim na, gerų pavyzdžių, kur per sutelktinio finansavimo platformas ir ne, na, turim sėkmės istorijų, tai linkiu ir tikiu, kad ir Lietuvoje turėsim tokių sėkmės istorijų. Aš primenu, kad mes čia Žinių radijoje, laidoje Verslo pulsas, kalbėjome apie sutelktinį finansavimą, kaip sekas Lietuvoje, šitą platformą atsirado prieš porą metų. Ir laidoje šiandien dalyvavo bendrovės Kapitalija vadovas Lietuvoje, Gintaras Matuzas. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.